neapšaubāmi, man liekas, tas interesantākais stāsts par to, kurš tad ir pirmajā vietā vienotība vai saskaņa. Man liekas, tā ir tāda ne īsti paredzēta vai plānota lieta, ka vienotība tomēr izskatās šobrīd pēc visām trim veiktajām aptaujām, arī pēc Latvijas sabiedrisko mediju un Latvijas faktu veiktās vēlētāju aptaujas vienotībai vairāk nekā citiem. Kā jūs to komentējat?
Es domāju, tas ir viens no vēlēšanu pārsteigumiem, jo skatās iepriekšējās aptaujas, kas bija vismaz nedēļa pirms vēlēšanām, nešķiet, ka vienotības panākumi varētu būt tik lieli. Grūti spriest un analizēt visu cēloņus uzreiz, vēl jau vairāk tāpēc, ja skatos uz exit poll rezultātiem, ja 26,7% cilvēki
nav atbildējuši.
Tas, nevēlējās atbildēt.
Vai tas tā nav parasti, apmēram tik daudz?
Nē, tas ir parasti lielāks.
Lielāks nekā parasti.
Un runājot ar intervētājiem, es sajūtu, ka viņā ir zinām demonstrativitāte. Un parasti šie cipari, ja tas parasti bija ap 20%, tad tas bija diezgan tāds... Sadzīvi, ja tā var izteikties, sadzīvisks atteikums. Cilvēks neveiklības dēļ vai nevēlēdamies runāt ar konkrētu cilvēku, kaut kādu iemeslu pēc neteica, bet nebija tādas zināmas demonstrativitātes, šoreiz tā bija. Tas parasti rada aizdomas par kādiem latentiem elektorātiem, bet man šī brīdī nav sajūta, ka tas latentais elektorāts varētu slēpties zem saskaņas vārdu un vienkārši nepateikt, ka viņš ir no saskaņas, jo parasti latentam elektorātam ir cēloņi, un viens no cēloņiem ir mediju kopnoskaņa pret to vai citu partiju. Un ja mēs skatāmies tagad tās partijas, kas piedalījās šajā kampaņā un bija aiz barjēras, ja citiem vārdiem sakot, varēja pārvarēt to, tad mediju nemīlētākā nenoliedzama bija Ingūns Sudrabs no Sirds Latvijai. Un es domāju, ka ja ir vispār mēs varam runāt par latentu elektorātu, tad visticamāk viņš slēpjas.
Atsakot, ļoti iespējams, ka Ingūns Sudrabs ļoti vājais šobrīd sniegums, kā izskatās aptaujā, varētu būt labāks realitātē.
Varētu tā būt, jā.
Labi komentāri no jau